habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 9 iyo 17 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya anigoo xuseen baraa iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah tirada dadka qaxootiga ah ee ka gudbaya badda u dhexaysa yurub iyo afrika oo aad u sii korortay toddobaadkan iyadoo boqolaalna ay dhinteen kuwo kalena la badbaadiyey.
intii ay badda kusoo jireen ayaa doontii wax jiidaysay xariggii waxay u jartay doontii kale maadaama ay jiidi kari weyd. markii ay xarigga u jartay ayaa doontii la jiidaay waa qalibantay. markay qalibantay ayaa 400 qofood waxay ku daateen badda. talyaaniga waxa ay suurto geliyeen marka in ay badbaadiyaan 450 ka mid a 450-kaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo xabsi daa'im ku xukuntay 2 qof oo lagu helay inay maleegeen qaraxii diyaaradda daalo lala beegsaday bishii Febraayo ee sanadkan.
carays xaashim cabdi oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda daalo airland oo loo adeegsaday laabtoob lagu soo xiray walxaha qarxa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa bilaabay isniinta maanta howlgal ay doonayeen in ay dib ugula wareegaan kooxda xagjirka ee ISIS magaalada Falluja sida ay saraakiishu sheegeen. iyadoo dagaalku socdo ayaa waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda rayidka magaaladaasi ku go'doonsan. ciidamada ciraaq ayaa usbuuc ka hor waxay qaadeen howlgal baaxad weyn kaasi oo ujeedadiisu ay ahayd in kooxda ISIS kala wareegaan magaalada Falluja oo ka mid ah saldhigyada waaweyn ee kooxdaasi ay ku leeyihiin ciraaq. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa inay helayaan warar ku aadan xaalado naxdin leh oo haysta shacabka ku dhaqan magaalada Falluja.
madaxweynihii hore ee kali taliye ka ahaa dalkaasi Jaad Xuseen Habre ayaa waxaa lagu helay dembiyo dhacay 8 sanadood ee uu dalkaasi xukumayay, waxaana lagu xukumay xabsidaayn. maxkamad gaara oo qaadaysay dacwadiisa oo ku taala dalkaasi Senegal ayaa go'aan ka gaartay maanta oo Isniin ah, iyadoo ku heshay Master Habre dembiyo dagaal oo kuwo ka dhana bini'aadminimada iyo jirdil ay geysteen ciidamadiisa. dembiyada lagu helay Habre ayaa waxaa ku jira wax maxkamaddu ay ugu yeertay dil baahsan oo si degdeg ahi loo fuliyey. waxaa kaloo lagu sheegay in Master Habre uu isagu shaqsi ahaan kufsaday haweenay maxbuus u ahayd 4 jeer. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo si dhow ula shaqaynaysay dhibanayaashaasi oo waxyeeleeyey Habre in maxkamad ay soo joojiyaan ayaa waxay sheegtay in go'aankani uu dirayo farin ah in waqtigii ay diktatooriyadda falal waxaashnimo ah ay ku kici jireen hantida dadweynaha ay boobi jireen kadibna ay nolol wanaagsan dibadda ka heli jireen. Habre waxa uu mas-uul ka ahaa kumanaan dil siyaasadeed ah oo dhacay intii uu xukumayay Chad sanadihii 1982 ilaa iyo 1990. Habre ayaa waxa uu cararay dalkaasi Senegal kadib markii uu afgambiyey madaxweynaha haatan talada haya dalkaasi Jaad ee Idris Deby. keligii taliyuhu hore ayaa waxa uu ku sugnaa maxkamadda markii xukunkani ay ku dhawaaqaysay isagoo xiraa ookiyaalaha qoraxda. haatan waxa uu haystaa muddo 15 cisho ah in markaasi si uu xukunkaasi rafcaan uga qaato.
kumanaan ka mid a barakacyaasha dalka Suuriya ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed. barakacyaashan ayaa ku sugan agagaarka Xalab iyo weliba xadka Turkiga oo ay ka socdaan dagaallo xoog badan. dagaalkan ayaa u dhexeeya kooxda Daacish iyo jabhado kasoo horjeeda maamulka Bashar al Asad. daacish ayaa weerar xooggan ku qaaday 2 magaalo oo xadka Turkiga u dhow. dagaaladan ayaa ah kuwa keenay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ay duqeyn ka geystaan gudaha Suuriya.
5 ka mid ah askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ku sugan dalkaasi Maali ayaa la dulay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey. weerarkani ayaa waxaa ku dhaawacmay askari kale. Dhammaan askartaasi ayaa ka soo jeeda dalka Togo. Wararka ayaa waxay sheegeen in weerarka uu ka dhacay bartamaha Mali xilli askarta nabad ilaaluntu ay ku safrayeen meel u dhow magaalada la yiraahdo Savare. Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Jimcihii ayaa sidoo kale tujidka loo galay shan ka mid ahaa askarta Mali kadib markii miino ay ku qaraxday baabuur ay saarnaayeen. Halka dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. ugu yaraan 700 qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen toddobaadkii tegay kuna dhinteen badda Mediterranean-ka, sida ay sheegeen hay-adaha dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF iyo tan qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Toddobaadkii tugay ayaa waxaa lagu sheegay in uu ahaa kii ugu mashquulka badnaa marka la eego dhanka dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ka tegaya Liibiya ee ku sii jeeda dalka Talyaaniga. Gudhow ayaa waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey ee dadkaasi qaxootiga, balse marka hore wariyahan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya.
ku dhawaad 14,000 oo qof ayaa tan iyo isniintii la badbaadiyey, iyadoo ay baddu deganayd, waxaana la xaqiijiyey in ugu yaraan 3 doonyood ay degeen. Laakiin waxaa weli aan la hubin tirada dhimashada, iyada oo tirada lagu saleeyey waxa ay sheegeen dadkii soo badbaaday, taasi oo weli la ururinayo. hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa boggeeda Twitter-ka soo dhigtay fariin gaaban oo ah weligeen ma ogaan karno tirada dhabta ah, iyadoo intaasi raacisay in qiyaastu ay sheegayso 900 qof. hase haatee hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa iyaduna sheegtay in loo malaynayo in ka badan 700 qof in ay baddu liqday. dadka soo badbaaday oo sabtidii lasoo wareystay oo lagu wareystay dekedda Bozzalo ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in doon weyn oo nooca kalluumaysiga ah ay degtay Khamiistii, iyadoo ay saarnaayeen dumar iyo caruur. tirada ayaa lagu qiyaasay 400, laakiin UNHCR ayaa dadkaasi ku qiyaastay 670 rakaab ah. xog ay ururisay hay-adda midowga Yurub u qaabilsan xuduudaha ayaa sheegaysa in doontaasi ay ahayd mid bilaa mashiin ah amabase bilaa matoor ah oo ay doon kala jiidaysay, waxaana markii ay degtay soo dabaashay 25 qof oo koray doontii kale ee iyadu wax jiidaysay. waxaana la badbaadiyey 80-90 qof oo kale, iyadoo sidoo kale la helay meydka 15 qof. waxaana loo malaynayaa in 550 qof oo kale ay halkaasi ku dhinteen oo meydkoodii la laayahay. dadka soo tahriibay toddobaadkan ayaa isugu jiray dad u dhashay waddamada Eritrea, Suudaan iyo Nigeria iyo dalal kale oo galbeedka Afrika ah. waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu ay sheegaysaa in ay tiradoodu tahay 4,606 qof. doonyaha badankooda ayaa ka soo baxay dekedda Sbaarta ee dalka Liibiya, waxaana dadku ay sheegeen in halkaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka wax tahriibiya oo jirdil u geystay, iyada oo dumarka qaarna la kufsaday sida ay sheegtay hay-adda MSF. muhaajiriinta ayaa laga soo buuxiyaa doonyo caag ah oo si degdega u rugmada. 100 qof oo doontoodii ay rugmatay arbacadii ayaa loo malaynayaa in ay ku dhex xaniban yihiin qaybta hoose ee doonta amaba badda gunteeda ay ku jiraan. jimcihii ayaa ciidamada badda ee Talyaanigu waxa ay soo badbaadiyeen 135 qof, iyagoo helay meydka 45 qof oo kale, kuwaasi oo saarnaa doon sii degaysay. lamana oga tirada dhabta ee doontaasi saarnayd, laakiin waxaa la sheegayaa in doonyaha noocaasi oo kale ah ay qaadaan 300 qof. kabtanka markabka ciidamada Talyaaniga ah ee wax badbaadiyey oo lagu magacaabo Rafael Martino ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dadka qaarkood ay aad u anfariirsanaayeen una gariirayeen markii badda laga soo saaray, kuwaasi oo qaarkood ay waayeen qaraabadoodii la socotay. Tomaso Fabri oo ka tirsan hay-adda MSF ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii ay dalalka Yurub qaadan lahaayeen go'aan geesinimo leh, iyagoo dadkan u ogolaanaya inay ku yimaadaan Yurub qaabab sharci ah oo ka wanaagsan sidan ay iminka naftooda u halligayaan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi kooban soo jeedinayay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dadka qaxootiga ah ee laga soo badbaadinayo badda Mediterranean-ka ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay wariye Aadan Sifriyo oo ku sugan magaalada Rome.
warbaahinta iyo hay-adaha u qaybsan dhinaca badbaadada dadka qaxootiga ah waxa ay leeyihiin, markii hore waxaa la sheegay warar la xiriira in ilaa 700 qofood ay ku dhinteen badda Mediterranean markii ay laba doomo ka soo dhaqaaqay dhinaca Liibiya, mid ka mid ah in ay qalibantay oo ay ku dhinteen ilaa iyo 700 oo qof. Afeeyeen wararkii dambeeyay oo ay soo qoreen warbaahinta Talyaaniga waxay leeyihiin warkii way soo tari waayay, maxaa yeelay waxaa hadda soo baxday warka ah in dadka la aaminsan yahay in ay badda liqday ay gaarayaan ilaa iyo 300 oo qofood oo aan ahayn 700 oo qofood. Waxaana la tixraacay dadkii la badbaadiyey ayaa la wareystay oo la yiri xaaladii ka warrama. Dadkaas ayaa sheegay in laba doon inay kusoo baxeen doon inay jiidaysay doon kaleeto, doontiiba inay saarnaayeen 450 qofood oo muhaajiriina. Intii ay badda kusoo jireen ayaa doontii wax jiidaysay xariggii waxay u jartay doontii kale, maadaama ay jiidi kari weysay. Markii ay xarigga u jartay ayaa doontii la jiiday waa qalibantay. Markay qalibantay ayaa 400 qofood waxay ku daateen badda. Talyaaniga waxa ay suurto geliyeen marka in ay badbaadiyaan 450 ka mid ah 450-kaasi, ilaa ay haddana meel ay ku sugan yihiin lama yaqaano 300 ee kaleeto ee qofood.
Marka sida hadalka u dhacaya waxay tahay tiradan 700 ee la sheegayo marka ma sugna ilaa iyo hadda.
Ha, ma sugna oo wararkii u dambeeyay oo ay soo saareen ciidamada xeebaha ilaaliya waxay leeyihiin markii aan wareysanay dadkii aan badbaadinay tiradu intaas waa ka yar tahay oo dadka la la-yahay waa 300 oo qofood. Dadka la badbaadiyeyna waa isugu jiraan dalal badan, xataa Aasiya iyo Afrika, waxaana ay ka mid yihiin Pakistan, Liibiya, Senegal, Eritrea, Nigeria, Suuriya, Marocco iyo weliba dad Soomaaliya inay ku jireen dadkii hadda la badbaadiyey.
Aadan Sabriye, marka warbaahinta dalka Talyaaniga ama xogaha aad helayso ma sheegayaan 700 ee qof ee markii hore la sheegay sababta loogu maleeyay inay 700 oo qof inay dhimatay? Maxaa loogu maleeyay markii hore?
Markii hore waxaa loogu maleeyay waxaa wararkii ay bixiyeen dadkii markhaatiga ah oo doomaha isla socday ayaa iskhilaafay. Oo markii hore warkii ugu horeeya soo baxay wuxuu ahaa 700 oo qofood, warkaasna waxaa si aada u baahiyey ururkan ummadaha midoobay ugu qaybsan dhinaca qaxootida. hase yeeshee hadda Talyaanigu waxay taagan yihiin arrin saas maahan. Dad badan waa ku dhinteen badda, laakiin 700 ma ahana waa 300.
Marka ma la kala caddeeyo wadamada ay u kala dhasheen?
May, ilaa hadda lama caddeynin. Intii la badbaadiyaa la sheegay dalalka isugu jiraan oo ay ku jiraan xataa dad Soomaaliya in la badbaadiyey.
Marka wuxuun ma ka ogaatay dadka Soomaalida ah ama ehelkooda hadlaya ama dad magaalada jooga oo ka hadlaya dadka Soomaalida ee dhintay, marna ma ku suura gashay inaad ismaqashaan ama aad ogaato?
Horta dad Soomaaliya oo dhintay lama sheegin, dad Soomaaliya oo la badbaadiyey la sheegay, laakiin dadkaas la sheegay ilaa haddeertan warkoodii lama faafin, maxaa yeelay waxay ku jiraan xeray ku jiraan, ayagay u suurtagelaysaa mustaqbalka inay la xiriiraan ehladooda.
Waa garta. Marka warbaahinta dalka Talyaaniga maxay kala sheegeen oo ku saabsan arrinta labadii doomood, mar haddii midna lasoo badbaadiyey midna dadkii saarnaa ay barna dhinteen barna soo badbaadeen, warbaahintu maxay hadalaysaa marka Talyaaniga oo ku saabsan arrintan muhaajiriinta?
Hadda guud ahaan waxaa laga hadlayaa in xilligan oo ay badda degan tahay in kumanaan ay soo gaari doonaan xeebaha Talyaaniga, dadkaas oo badi u socda inay usii gudbaan wadamada kale ee Yurubka. Marka Talyaaniga dowlad ahaan qayladhaane waxay u gudbiyeen wadamada Yurubka, waxay yidhaahdeen kumanaan ilaa 10,000 oo qofood ayaa xeebaha Liibiya taagan oo usoo socda dhinaca Talyaaniga. Marka waxay leeyihiin nolol soo gurmado, gargaar nahana la siiyo dadkaasi si aan u badbaadin lahayn, aan meel u dejin lahayn, kolleyba dadkaasi doomay soo raaci doonaan.
Ma jirtaa marka hawlgal amaba qorshe ku saabsan in dadkaas hadda safka kusoo jira ee Liibiya ku sugaya iyagana in doomihii ay dadka iyaga kasoo horreeyay ku dhammaadeen inay markooda soo raacaan, qaab looga hortagayo in aanay sooba dhaqaaqin ma jirtaa?
Weli qorshahaasi ma bilaaban, laakiin waa lagu tala jiraa in tallaabo noocaasi in la qaado. Haddeertaan un hawsha ay wadaan Talyaaniga ciidamada xeebaha ilaaliya waxa weeyaan in la badbaadiyo un dadka doomaha la socda. Hawshaas keliya hadda ay ku kooban tahay, laakiin waxaa la hadal hayaa in loogu tagaba dadka soo saara doomahan oo aan xataa laisku hadlayn karaynin oo aan qaadi karaynin wax ka badan adiga 10-20 qofood oo ay kusoo raraan wax ka badan 300-400 oo qofood. Dadkaas in meesha loogu taga oo laisku dayaba sidii gacanta loogu dhigi lahaa dadkaas.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Aadan Sabriyo oo ku sugan magaalada Rome. Waxa uu warramayay Caashi Ibraahim Aadan oo joogta Washington.
markaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xukunna ku riday dad loo haystay qaraxii diyaaraddii daalo ee dhacay bishii februari labadeedii ee sanadkan. maxkamadda ayaa xabsi daa'im ku xukuntay cabdiweli maxamuud iyo carays xaashi cabdi oo maxkamadda ka maqnaa ama aan gacanta dowladda ku jirin xilligan. wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
15 ruux oo ku adeesnaal ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday shirkadda Dala Airline labadii bishii Febraayo sanadkan ayaa maanta mar kale ka soo hor muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwada loo haystay ilaa 15 ruux oo ku adeesnaal ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday Dala Airline, taasoo ku dul qaraxday dusha sare ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta mar kale dhageysatay dacwadihii loo haystay 15 ruux oo ku adeesnaa inay ka dambeeyeen weerarkii qaraxii Dala Airline. guddoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaala sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda, iyadoo laba ka mid a eedeysayaasha lagu xukumay xabsi ah madaxa ku furay.
waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyey Cabdiweli in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. 2 Carays Xaashi Cabdi oo maqane ah waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda Dalo Airline oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa. maxkamaddu markay aragtay eedii xeeraalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd qodobada 221, 297 iyo 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, maxkamaddu marka ay tixraacday dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xiran eeroboorka Aadan Cadde oo uu ka dhex muuqday Cabdiweli Maxamuud Mocow oo wata laabtoob qaraxa kula jira gudaha eeroboorka Aadan Cadde, maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyey fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga Carays, 2 dukumentiyada loo soo gudbiyey maxkamadda oo isugu jira caddeymo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqaynayay iskaanka, maxkamaddu marka ay dhageysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanayaasha, maxkamadda waxaa u caddaatay in Cabdiweli Maxamuud Mocow, 2 Carays Xaashi Cabdi oo maqane ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'im.
sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukunna xabsiyo kala duwana ku riday ilaa 8 eedaysane oo maxkamadda la horkeenay.
sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdullaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 oo xabsi ciidan ah. Liibaan Maxamed Yelaxow Cumar Muxudiin Xuseen Qoorey Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 oo xabsi ciidan ah. Bashiir Cabdullaahi Afrax Cali Nuur Salaad Diiriye Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 oo xabsi ciidan ah.
ugu dambeyntiina maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay ilaa 5 ruux oo kaloo ka mid ahaa dadkii la xirnaa dadka maanta xukunnada ay ku rida maxkamaddu.
ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
labadii bishii Februari ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gudaha shirkadda Dala Airline, kaasi oo loo adeegsaday laptop xilli ay maraysay dusha sare degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoo ku guda jirta duulimaad ahaa Muqdisho Jabuuti. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad waxa ay ku shirgeen magaalada Muqdisho, iyagoo isku daya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee markaasi la sheegay in laga hadlayo ayaa waxa uu yahay xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya dhowaantan uu wareegto ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiilo ku yeelato aqalka sanadka iyo in hogaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixino kooban oo 2 qaybood ah oo aan uga hadlayno maamuladii ay soo martay Muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xildhigan waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya axmed xasan colaad.
magaalada muqdisho oo ah magaalo taariikhiya ayaa soo martay heerar kala duwan, waana caasimadda dalka Soomaaliya. magaalada muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan 17 degmo, dadkeeduna waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 3 million oo qof. Dr. Xuseen Cali Axmed waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii soo martay muqdisho. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa taariikhdii magaaladan.
magaalada muqdisho waxay ku taalaa geeska Afrika, waa caasimadda Soomaaliya, waxaana lagu qiyaasaa baaxaddeeda 1,657 km². muqdisho waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 million iyo bar, waana dad mataqaanaa ka kala yimid dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan. magaaladu markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aada u yar oo dadka deegaanka keliya mataqaanaa deganaayeen. waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay Yemen iyo Iran iyo Sacuudiga, oo dadkii laga tawarbadiyey u qasabtay inay ka soo qaxaan oo soo tahriibaan ay Soomaaliya u soo magangalaan. dadkaasi waa la dejiyey, wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini'aadnimada. markaa magaalada tartiib tartiib ayay u koreysay, waxaana soo booqday oo arkay badmareenno kala duwan oo Ibn Battuta uu ka mid yahay. wuxuuna ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan, wala mataqaanaa casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaanaa Afrika guud ahaan, gaar ahaan geeska Afrika. marka magaalada isbedelo badan ayaa ku dhacay, gaar ahaan markii ay gumaysiga yimaadeen 1884 gumaysigii Talyaaniga, kaasoo magaalada ka sameeyey dhismooyin mataqaanaa casri ah oo nooca loo yiraahdo Mediterranean. dhaqanadaas mataqaanaa soo galay iyo hab dowladeedka soo galay waxay mataqaanaa fursad u siiyeen dadka Soomaalida halkaa deganaa inay wax bartaan, kadibna maamulka si tartiib tartiib ugu soo wareegaan.
magaalada Muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen 35 duqmagaalo, kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali. waa kana mar kale Dr. Xuseen Cali Axmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray Muqdisho.
xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 36 gudoomiye gobol ama meyer inay soo martay magaalada. 10 ugu horeysana waxay mataqaanaa ahaayeen mataqaanaa dad cadaana oo Talyaani ah, oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Dr. Campani Romeo Podesta oo 1936 ka naqday mataqaanaa gobernatore magaalada Muqdisho gobolka Banaadir, Rajinyeri Iskarba Podesta 37, Dr. Sikar Podesta 1937 asagana, Dr. Godino Marcello Podesta 1938, Dr. Aliyevo Enrico 1950 iyo Vic Carlo Vico oo November 1983. wixii intaas ka dambeeyey maamulku wuxuu ku soo wareegay dadka Soomaaliyeed. ninkii ugu horeeyay Soomaaliya ee gobernatore ka naqdana wuxuu ahaa Cali Cumar Sheegu sanadii 1903 iyo 1906. kadib waxaa ugu horeeyay magaalada Muqdisho duq ay yeelato Maxamed Sheekh Jamaal Cabdullaahi oo 1906 ahaa. kadib waxaa xiga Axmed Muuto Xuseen, Dr. Kenedid, Shariif Maxamed Iimaan Kiyo, Cumar Xasan Maxamuud, Cumar Sarliin, Shariif Maxamed Aydruus. intaas waxay ahaayeen qaybtii mataqaanaa dowladdii maarag demokraatiga ee 9 jirtay. kadib gacanka dhashay waxaan ugu horeeyay jagadaas oo duq magaalada qabto gaashaanle sare Axmed Maxamuud Cadde.
haddaba burburkii ku dhacay dalka Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, ayaa waxa uu saameeyey dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo goobihii ay caanka ku ahayd Muqdisho. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu ka mid yahay maayaradii soo maray Muqdisho, waxaana uu ka hadlay dhibaatadii ku dhacday magaaladan iyo markii uu maamulka Muqdisho qabtay wixii uu qabsoomay.
Muqdisho waa burbursi, sidan baa loo burburiyey. anigu waagii aan meesha imid, runtii anigu waddanka muddan ka maqnaa, muddo 1977 baan ka tegay waddanka. markii ugu horeysa ku soo noqdayna waxay ahayd markii ay maxkamaduhu waddanka qabsadeen bay ahayd. runtii markaan dhex maray magaalada Xamarweyne iyo Siyaad iyo maaragtay Jubba iyo Shabeelle, markaan maray iyo Xamarweyne, yacni waan weeye, waan iselin waaye, ilin baa iga soo daadantay. anoon markaas aan oohin qaylinayn, laakiin ilin oo uurka aan ka ooyaxyo magaalada siday ahayd iyo sida loo burburiyey maaragtay burburkii gaaray. Markii dambe anigu duqan laga dhigayna hadalladan aad degsan jiray xakamaynta magaalada Muqdisho ee la kufsaday. In la kufsaday markaa waxaan ka wadaa yani wax u naxa ma jirin. Yani gabar la kufsaday oo dharkii laga dhigay oo farxumeeyay ayaan ka soo qaadahay. Anigu markaa waxaan go'sanay magaaladan inaan maaragtay soo xilmo bilicdeeda. Anigu markaas qofka waxaan rabaa inuu riyoodo markuu rabo inuu wax qabto. Dadku waxay dhahaan aragti dheer vision bay dhahaan. Visionka af Ingiriiska visionka waa aragti inuu qof kale yahay. Waxa hadduusan aragti kale ahayn waxba kama qaban karaayo. Haddii dhaqaale kasta la siiyo, haddii wax kasta la siiyo, waxba kama qaban karaa sababtoo aragtideediiba ma leh. Anagu marka saddex aragti baan abuuray, saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd. Waa markuu horeysay magaaladan in aan nadiifino oo wasaqda dhex taallaan ka qaadno oo bilicdeeda soo celino. Waa marka labaad inaan magaaladan mugdi bay ahayd oo wax nala kama shidnayn inaan magaaladan nala u yeelno oo aan nuurino. Waa marka saddexaad inaan magaaladan amnigeedii markaas anigu gobolka la iibiyay shan degmo ayay dowladdu gacanta ku haysay, inta kale shabaab baa gacanta ku hayay.
Magaalada Muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goobo taariikhi ah oo caan ay ku tahay magaalada Muqdisho. Xuseen Cali Axmed waa kan mar kale isaga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxyaabaha oo mataqaana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasto oo mataqaana dareenaya badal xiisayaal aan qaato ama dad kale oo booqashada dalku yimaado waxa ugu horeeyo sayidkan Cabdicaziis al-Yiraado oo jira qiyaastii 1300 sano. Waxaa kaloo jiro mataqaana kaabayaal dhaqaale oo muhiimtahay degada mataqaana magaalada Muqdisho. Waa degad aad iyo aad u baaxad weyn una furan badweynta India, isla markaasna hab u noqon karta dhammaan degadaha laga soo bilaabo South Africa, Cape Town iyo Port Elizabeth iyo Beira iyo Mabuto Mozambique, Dar es Salaam, mataqaana meesha la yiraahdo Mombasa, ilaa iyo Djibouti, ilaa iyo Aden, ilaa iyo Berbera. Waa mataqaana dekad u dhaxayso oo dhaxdhacaad u noqon karto wax alaal wixii laga soo dejiyo si sahlan mataqaana isaga guushi karaan. Waxaa kaloo jira airport oo mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha Soomaalida iyo diyaaradaha ajnabiga ahaa ama caalamiga ah, waxaana ka mid ahaa diyaaraday u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaano hadda loo yaqaano British Airways oo markii hore dhigi jiray Boeing oo mataqaana ku samay jirtay crew changing ama mataqaana isbeddel mataqaana shaqaalaheeda shidaal iyo cuntana ka qaadi jirtay markay ka soo baxdo London kuna socoto Australia iyo New Zealand meeshii istaagi jirtay. Marka waxa waa magaalada aad iyo aad mataqaana kaabayaasheeda waxay leedahay garoon waaweyn oo lagu ciyaaro sida garoonkii oo loo dhisay mataqaana Shiineeska Stadium Muqdisho. Waxay leedahay wadooyin mataqaana caana oo aad u dhaadheer. Waxay leedahay dugsiyo iyo jaamacado lagu yaqaano. Marka magaalada Muqdisho waxa u dhan wax alaale wixii caasimad ay leedahay ayaa u dhan oo mataqaana kaamil ah.
Haddaba dhegeystayaal, inta hayno joogto qaybtii koowaad oo aan kaga hadlaynay waayihii ay soo martay magaalada Muqdisho, waxaana maalinta berri ah aad maqli doontaan haddii alla idmo qayb kale oo aan kaga hadlayno sababta xilligani loo soo hadal qaadi waayey in ay Muqdisho ku yeelato dhismaha aqalka sare dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan ka jirta waddanka Soomaaliya.
halka dhigistaal wiil nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatan toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Waxaan gudagelaynaa qaybihi kaarsana idaacaddeena qodobada idin ku soo maqlna waxaa ka mid a dooda gaaban, ciyaaraha iyo xubno kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
haddaynu ku horeyno qodobada wararka caalamka u dorfaroon, kumanaan ka mida barakacyaasha suuriya ayaa laga deyrinayaa xaaladooda. Barakacyaashan ayaa ku sugan agagaarka Xalab iyo xadka Turkiga oo ay ka socdaan dagaallo xoog badan. Dagaalkan ayaa u dhexeeya kooxda Daacish iyo jabhado ka soo horjeeda maamulka Bashar al Asad. Daacish ayaa weerar xoogan ku qaaday laba magaalo oo xadka Turkiga u dhow. Dagaaladan ayaa ah kuwa keenay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa isbahaysigu ee uu Maraykanku hogaamiyo ay duqeyn geystaan.
madaxweynihii hore ee kelitalaha taliyaha ka ahaa dalkaasi Jaad Xuseen Habre ayaa waxaa lagu helay dambiyo dhacay 8 sanadood ee uu dalkaasi xukumayay, waxaana lagu xukumay xabsidayn. Maxkamad gaar oo qaadaysa dacwadiisa oo ku taala dalkaasi Senegal ayaa go'aan waxa ay gaartay maanta oo Isniin ah, iyadoo ku heshay Mr. Habre dambiyo dagaal kuwa ka dhanaa bini'aadminimada iyo jirdil ay gasteen ciidamadiisa. Dambiyada lagu helay waxaa ku jira wax maxkamaddu ay ugu yeertay dil baahsan oo si degdeg ahi loo fuliyey. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo si dhow ula shaqaynaysay dhibanayaasha u waxyeeleeya Habre in maxkamadda lasoo horjoojiyo ayaa waxa ay sheegtay in go'aankani uu dirayo farin ah in waqtigii ay diktatooradu falal waxashnimaha ay ku kici jireen hantida dadweynaha ay buubi jireen kadibna ay nolol wanaagsan dibadda ka heli jireen.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa bilaabay Isniinta maanta ah howlgallo ay doonayaan inay dib ugula wareegaan magaalada Fallujah oo ay kala wareegaan kooxda ISIS. iyadoo dagaalku u socdo ayaa waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda raidka magaaladaasi ku go'doonsan. ciidamada Ciraaq ayaa toddobaad ka hor waxay qaadeen howlgal baaxad weyn, kaasi oo ujeedadiisu ay ahayd in kooxda ISIS lagala wareego magaalada Fallujah oo ka mid ah saldhigyada waaweyn ee kooxdaasi ay ku leedahay Ciraaq. hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa inay helayaan warar ku aadan xaalado naxdin leh oo haysata shacabka ku dhaqan magaaladaasi Fallujah.
shan ka mid ah askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ku sugan dalkaasi Mali ayaa la dilay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay askari kale, dhammaan askartaasi ayaa ku soo jeeda dalka Togo. weerarka ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhacay bartamaha Mali xilli askarta nabad ilaalintu ay ku safrayeen meel u dhow magaalada la yidhaahdo Savare. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. jimcihii ayaa sidoo kale tujidka loo galay shan ka mid ah hay-adda askarta Mali kadib markii miino ay ku qaraxday baabuur ay dadkaasi ay saarayeen. tirada askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee lagu dilay dalkaasi Mali ayaa noqonaysa 64, taasi oo ka dhigaysa howlgalka nabad ilaalinta ee dalkaasi Mali mid aad u halis badan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. banaanbaxyadii mucaaradka Kenya ay kaga soo horjeedeen guddiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ayaa maanta baaqday kadib, balse mucaaradku waxa ay ku adkaysanayaan inay isku soo bax ku qaban doonaan garoomo caalami ah oo dowladduna ay sheegtay in lagu qaban doono dabaaldega xorriyadda. haddaba arrimahan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Ismaaciil, waa ad mahadsan tahay. waa sida aad sheegtay, toddobaadkan unbaa nasanay maanta oo Isniin wax mudaharaadii ma jirin, waxaanay ka dhalatay toddobaadkii hore markii wadahadal u dhex maray dadka dhexdhexaadinayay dowladda iyo mucaaradka, gaar ahaan koor u hogaamiya Raila Odinga oo sheegay inay 10 maalmood ugu darayaan dadka markaasi si loo ogolaado waxyaabahay ka qabanayaan. marka kulankoodii maalmahan xiiska waxaa ka soo baxay inay ku qabanayaan maalinta xorriyadda oo ku beegan maalinta Arbacada sanad guurada 1930-aad ee markii Kenya xorriyadeeda Ingiriiska ka qaadatay sanadkii 1963-kii. hase yeeshee jamhuuri meesha la yidhaahdo fagaaraha xorriyadda waxaa horey loogu diyaariyey baa la yidhi kooxo ka tirsan kaniisadaha iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu kulan gaara ku qabsanaya sida duqa magaaladu sheegay. taana muran weyn bay dhalisay.
marka maalintii xorriyadda meel ka baxsan halkii lagu qaban jiray ayaa sanadkan lagu qabanaya.
sidaa weeye, waa markii ugu horreysay muddo 3-iyo-konton sano oo lagu qabanayo magaalada saddexaad ee ugu weyn waddanka Naikuru, gaar ahaan garoonka caalamiga ee shirarka iyo kulamaduba ay ka dhacaan ee Afraha Stadium la yidhaahdo, halkaasi oo si rasmiya dowladdu ugu dhawaaqday in maalinta Arbacada ay ka dhici doonto, loona diyaarinaya dhammaanba kooxaha kala duwan ee ciyaaraha, gaadka ciyaarka, diyaaradaha iyo weliba dadweynaha caaliga iyo dadka wax soo saarkuba meelaha ay bandhiga ku soo bandhigi doonaan oo madaxweynaha iyo madaxda dalku halka ay tegi doonaan.
waan gartay, haddaynu usoo noqonno arrintan mucaaradka iyo xukuumadda u dhexaysay doorashooyin ku aadanayd, waxyaabaha lagu heshiiyey ee keenay in Isniintan aanu dhicin wax isu soo bax ahi maxay yihiin?
waa ururka loo yaqaano SUPKEN oo ah ururka muslimiinta ugu sarreeya dalka Kenya, maadaama ninka madaxda ka ah ururka IEBC ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan Axmed Isaaq uu yahay nin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari, kana tirsan mujtamaca muslimiinta, aadna ay ugu kalsoon yihiin ururada diinaha oo dhan, gaar ahaan muslimiintu inay bal ka dhaadhiciyaan dhegaystaana bal waxyaabaha ay ka cabarayaan mucaaradku. Kadibna mucaaradkay la kulmeen ururada kariinsadaha iyo kuwa kale diinuhu, waxaana loo sheegay markii dambe isfaham ku saabsan bal in la sii dhirindhiriyo arrinta oo iyaguna ay ku daraan toban cisho iyo wax ku siman si markaasi dadkuna fursad u helaan. waxayna kusoo beegantay iyadoo taasi socoto kulankooda weyn ee maalmahan Mombasa iyo Naikuru ka dhacayay oo lagu soo guraanaday inaanay ka noqon doonin maalinta Arbacada inay ku qabsanayaan isku soo baxooda bagaaraha weyn ee bartamaha Nairobi ee sida weyn loogu xusuuso maalmaha xorriyadda ee Uhuru Park, taasi oo dowladduna ay ka hortirin, isla markaana la sheegay in horey loogu diyaariyey kooxo iyo dad iyagu markaa isku soo bax diineed samaysanaya. Duqa magaaladuna uu amar ka soo saaray. Haatanna waxaa la sheegayaa qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda jubilee ee dowladdu inay iyaguna doonayaan inay ka hor yimaadaan waxa mucaaradka ku dhawaaqay.
waxyaabaha ugu waaweyn ee muranka dhaliya ee ay isniin walba dad dhegeystayaasha dib u xasuusisid ee ay mucaaradku diidan yihiin maxay?
Waa ururka la yiraahdo saan kuu sheegay, ururka IEBC ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha oo doorashooyinkii 2013 iyagu hogaaminayay, gaar ahaana qalabkan biometrica la yiraahdo oo ay muran ka muujinayeen ururka mucaaradka oo sheegay in wax la isdhaafiyey, isla markaana ay ka walwalayaan doorashada 2017 inaanay ku kalsoonaan karin golaha doorashooyinka madaxa bannaan oo ay doonayaan xafiiska inay banneeyaan si markaa golo kale oo u dhexdhexaada meesha uu ku yimaado hase yeeshee goluhu waa golo sharciya oo dastuurka waafaqsan, mana jirto sabab lagu kala dirayo doorashada koon ayaa golaha iyo dowladduba ku doodaya.
wariyaha v o eda Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad kala socotaana waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. waatan wariyaheena Muqdisho Zeynab Abuukar oo soo jeedisa.
dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaraddeeda maaliyadda ayaa daah furtay mashruuc ku kici doona adduun gaaraya $30 milyan oo uu maalgelinayo bangiga adduunka. mashruucan ayaa lagu horumarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan sidii loo abuuri lahaa jawi suurtagelin kara in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka, kaa oo socon doona muddo 3 sano ah. waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Maxamed Yaasiin Cusmaan oo isagu markaasi ah xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, ee Maxamed Warsame Sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Yaasiin.
waa tahay Seenab, aad u mahadsan tahay mashruucan. waa tayeynta fursadaha dhaqaalaha dalka. mashruucan waxaa maalgelinaya bankiga adduunka. deeqayo waxay ku tacaluqdaa gaarsiinta hay-adaha dhaqaalaha dalka, sidoo kaleeto iyadoo lagu dhiirigelinayo in dhalinyarada aysan ka bixin dalka fursadaha dhaqaale ee ka jira dalkana dib loogu soo kaabo si loo helo fursado dhaqaale oo u noqdo dalku mid horumara. lacag gaaraysa $30 milyan ayaa loogu deeqay mashruucan. waxaa dhiirigelinaya ama wada hagistiisa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo dekedaha, wasaaradda gaadiidka. sidoo kale mashruucan waxaa laga fulinayaa magaalada Muqdisho iyo maamulka Puntland oo ka bilaaban doona. sidoo kalena waxaa laga hirgelin doonaa dhammaan geyiga Soomaaliya.
aad baa u mahadsan tahay Maxamed Warsame Sandhool, baa dhanka kale dooda kala qayb galay. aragtidaada mashruucan?
mashruucan waxaa la daahfuray maalintii shalayto, waxaana la daahfuray wasaaradda maaliyadda wasiirka hogaaminayay, waxaana wax ka siixay wasaaradda ay ka mid yihiin degadaha iyo ganacsiga ka siixay. meeshaasi kulli waana fikirkii waxay gala muuqdaa in meesha ku jiray madmadow waa ku jiray. sina waxaa loo lahaa waxaa shaqo abuur loo sameynayaa dhalinyarada iyadoo laga kabay qeybaha dhaqaalaha, misena wasaaraddii shaqada ku lahayd arrimaha dhalinyarada meesha kama muuqan. haddana wasaaraddii shaqada shaqaalaha lagu talagalay barnaamijkaasina meeshana maysan ka muuqan. marka soolama dhihi karo taasaan waxay la tahado World Bank ay ku maasay yihiin fankay keeneen iyo dhaqaalaha maanta wasaaradda maaliyaddana wax wiimanaj garan kartaa, laakiinse meesha waxa ku jira madmadowga ah dadkan barnaamijka loo sameynayay dadka u xilsaarnaa qaranka wakiilka u ahaa meesha maxay ugu soo xamuuqan waayeen, maxayse ugu qayb qaadan waayeen sina berta su-aal aniga ugu weydiin dhalinyar ahaan. marka taasa waxa ay cad meeshaynu ku jiro madmadow ama wasaaradda shaqaalaha ma joogin oo xamidinayaan shaqada la abuurayo iyo qaabka uu faa'iideysanayaan iyo businesska wuxuu yahay. wasaaradda dhalinyaradan mise joogin goobta ma joogin oo cidda hadda ka weydiino.
dooda Sandhool, iyo shakiga ah in hay'adihii u xilsaarnaa arrimaha dhalinyarada oo ay ahayd inay ka muuqdaan aanay hagistiisa ku lug lahayn mashruucan. Adi siday kula muuqataa?
Haddii la yiraahdo dalka deeq ama dhan lacageed markii la yiraahdo, xiriirku waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda in haddii lacag waddanka ay ka baxayso ama ay soo galayso. Sida uu sheegay way tahay in wasaaradaha howl shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda isboortiga, balse yaa ay tahay in dalka haddii fan uu jiro communication ay la sameyso waa wasaaradda maaliyadda oo wasaaraddii lacag qabashada dalka ay tahay. Xiriirka la soo sameeyey wasaaradda maaliyadda ma ahan mid ay wasaaraddu lacagta ay ku qaadanayso, waa mid ay ku gaarsiinayso wasaaradaha kale toole ee la xiriira dhalinyarada, haddii ay ahaa lahayd ee ganacsiga kale toole, wayna ka dhex muuqataa wasaaradda ganacsiga. Yaa la leh hay-adaha xoo ahay gaarka loo leeyahay dalka xiriir, waay tahay wasaaradda maaliyadda oo canshuuraha ka qaato, wasaaradda dekadoo kale toole, wasaaradda ganacsiga. Waa communicationka ugu horeeya hay-adaha kaabaha dhaqaalaha dalka, isboortiga iyo shaqaalaha. Waa ay tahay dhalinyarada balse ma ahan xiriir koowaad, wayna tahay inay ka qayb qaataan, wayna ka qayb qaadanayaan, balse waxa ay tahay fankan midda socodsiinaysa wasaaradda maaliyadda xaqeen u leedahay.
Maxamed oo xubin ka mid ah wasaaradda maaliyadda wuxuu leeyahay hay-adaha fulinaya mashruucan waa kuwa xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay si dhaqaalaha sare loogu qaado. Haddiiba dhalinyarada lagu horumarinayo mashruucan ciddii doontaba ha fulise, maxaa ku jaban dhankaaga Maxamed Ursame?
Aad u mahadsan walaalkay. Horta kale wasaaradda maaliyadda waa wadahadalka dowladda, waa meesha dhaqaalaha, waa meesha wax control ahayd. Waxaan ku lifaaqnaa bangiga ama xitaa meesha taagnaa wixii lacag ay shaqo ku leedahay. Laakiin xiriir haddii la yiraahdo aan isla fahanno system dowladeed ayaa iska leh, wasaaradda qorsheynaa jirto, iskaashi caalamiga, xataa ayada xataa meesha kuma cadeen mise joogin xataa. Sababta haddaan dhahno wasaaradda dhalinyarada sportska mise joogin, shaqada shaqaalaha mise joogin, laakiinse qaabka shaqo abuurka meesha ku cad ee laleeyahay dhaqaalaha wadanka iyo barnaamijkaasi kabci doonaan waan laga faa'iideysan doonaa. Wasaaradda ganacsiga waa run way samayn kartaa, ayadana waxaa ku lifaaqan private sectorska ku lifaaqan. Meeshan waxaa ku cad in private sectorska xataa awoodda la siin doono, bal ummaddan private sectorska waxaa ku salaysan yihiin xataa haddii la fiiriyo xataa waa qaab kale. Haddii gacanta loo geliyo yay siinayaan, xaggee ka qabanayaan, maxay ku qabanayaan, xataa wixii loo cadeeyo wax ka muhiimsan haba yaraatee ma jiraan. Laakiinse xaqiiqda waxay tahay oo keliya haddii runta la isku sheegayo ama beenna la isku sheegayn, inta in ka badan wadanka soo maray dhaqaalaha lacaga waxaa soo martay wax liyaado new dealka soo maray us environment dhaqaalaha sheegaya soo maray oo lacag $7 million, waxaas dhan meeshay mareen, kuwaas ayna aaminsan tahay inaan mari doonto. Leanna wasaaradda keliya waxay ku filan tahay maaliyadda reference warqad iyo cash loo soo gudbiyey iyo wax la isticmaalay oo yacni dhex raacda keliya ku filan tahay. Laakiin qaabkii hoosha loo fulin lahaa oo implementation ka ahaa wasaaraddii lahaa meesha ma joogin. Waa dhalisha koowaad aan siinayna waxay tahay in meeshaas ku jiro madmadow ee bal meesha intaan loo wadin ama loo gaarsiin in wax cad la soo saaro, dhalinyarada magaceedana aan lagu qaraaban, wixiina la cadeeyo waxay yihiin.
Waxaan siinaynaa Maxamed Yasiin.
Waa tahaysiinay bay walaalkay Sandhool waxa uu ku dhagan yahay wasaaradda maaliyadda oo hawshan ay qabanayso isagoo usoo tiigsanaya wasaaradda iyo ilaa kale transportiga. Haddii la yiraahdo ganacsina waxaan ku yiri marka hore toolo iyuu ku tacalluqaa ama communication la sameyn karo oo gaarsiin kara fankan Soomaaliya loogu deeqay, waa ay tahay in la gaarsiinayo Soomaaliya marxalada kala duwan ay soo martay oo aan ognahay. Wax walbana waa wax aad saxaafaddu ay ka warqabto, dalku uu ka warqabo, meesha uu marsiiyey mas-uulkaasna waa mid la og yahay. Markaan ka hadalno dariiqa wanaagsan ee gaarsiinta waddankan iyo mashruucan maanta dalku uu helay, waxa ay tahay wadiiqo wanaagsan oo wasaaradda maamulkeeda iyo wasaaradaha kale toole loo xilsaarana ee adeegaasi ay u leeyihiin aqoon iyo gaarsiin dalku waa mid aan isleeyahay aniga. Way ay gaarsiin doonaan nidaamka loogu talagalay mari doonaan, dadku waa la gaarsiin doonaa. Sidaan wax walba iska bedeli doona in la yiraahdo lacagaa la lumsaday wasaaradda hiblaaya wax lumsatay, sidaas la yeelay waddanka wuu iska bedelaya. Sandhool oo nin dhalinyaro oo dooda igala qayb qaadanayo waa uu ogyahay heykalka dowladnimo iyo waxyaabihii soo jiray. Marka haddii mar walba loo cugsado waxba la soo lumiyey, waxaa ka wanaagsan waxaan in la weydiiyo qofka loo dhiibay sida waxaan loo bixiyey, sida loo isticmaalay, sida dadka loo gaarsiin, sida loo gaarsiiyey, sida tii hore loo dhumiyey way wanaagsan tahay. Laakiin in lala soo taagnaado waxaas waa tii hore mari doontaa waa laga fiican yahay. Waxay tahay kulli waa muhiimadda ah siduu ahaan hadda wasaaradda maaliyadda isaga waa wasaarkaal ka tirsan. Marka qofku ku tirsan yahay dowladdana sistemkeeda xamisanahay inuusan dhaliil sheegi karin, laakiin wax walba waa la isla ogyahay xaqiiqda waxay tahay oo dhabta ah. Waxaan aaminsanahay waxaan waddanku waa soo gaarayaan, wal bangiga waxaan la rabaa inaan horumar sameyno. Wixii waa la siixay heshiiskii waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda. Waxaan maxaa daba dhigay wasaaradaha kale ganacsi waa garanay oo la gartay, laakiin wasaaradaha kale muxuu soo wadan waayo koobjoog noqon waa taasi.
Ma wasaaradaha diidan tahay qaar arintan inay ku lug lahaadaan, mise waxaad leedahay nidaamkaba ma hirgeli karaa?
Yacni waxaan taaganahay dadka yacni aabaha u ah barnaamijka dhalinyarada iyo qaabka meelaha laga wareysan karo hala sameeyo, laakiin labo qof oo shalay qurbaha kasoo laabata hadday gacanta loo geliyo lacagtii akoonkooda ku laabana haddana meel kale ku dhici karaa, mala xisaabtami karaa haddana. Yacni baraf shaqtiris markaa baqasho waa wax si shaqsiyan business uu abuurtay ama hoolo kale uu leeyahay ganacsi gaar uu leeyahay waaye, ama walaalka saakan sidoo ama qaraabo kale kan sidoo ama qaruuxa ka keensado hadhow yacni sidii uu isaga ugu gashay waxaa leeyi karaa baraf shaqsiyan uu maalgeliyey, uu keensan karaa wax qoraal qoran, waa la keensan karaa dokument, waa la keensan karaa, laakiin sida saxda haddii loo sheego lacagtan inta jeebkooda ku dhacdo ayaa haddana dalka dibadda uga bixi karta. Haddana
waad maqlaysaa sandhool wuxuu ku doodayaa in inta la maalgelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay si shaqo loogu abuuro dhalinyarada inay ahayd in ururada dhalinyarada qaybahooda kala duwan iyagu la maalgeliyo, maadaama buu leeyahay ay ka warqabaan baahiyaha dhalinyarada iyo xaalada siday tahay, taa ma ahayd in la sameeyo? Haddii aan ku siiyo Maxamed Yaasiin,
ganacsiga dalka ka jiro iyo heykalka dowladnimo waa ay tahay in ganacsigu shati leeyahay, taa waa lagu bixin karaa oo wasaaradaha hadda maanta shalay daafuray wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay waa ay hayaan dokumentiyadooda. Walaalkeedu yiraahdo marka shaqsiyan qof shaqsiya la gaarsiina lacag seenab inay suuragelin adib waa ogtahay. Teeda kale tool in ur wax loo dhiibo wasaaraddii dowladdii ka socotay xaaladdii dalka siday wax u ahaayeen og inay wax qaybiso sandhool muxuu ku diidan yahay? Midda waxay tahay in isaga ayaa waxay tahay in lacagtaasi ay meelo kale sii marto inuu doonayo minasa lacagtu waay haddii wasaaraddu ay bixiso iyo haddii urur loo sii dhiibo gacan kale tolo ay noqoto taasa waxay tahay in meel ka bax ay maato.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina, inkastoo la sheegay in mashruucan uu socon doono muddo 3 sano ah, haddana wuxuu ku soo beegmay xilli wadanku isbeddel galayo oo doorashooyin ay dalka ka dhacayaan. Waqtiga uu ku soo aaday ma yahay xilligii ku habboonaa? Waxaan siinayaa sandhool.
World Bankiga arkaysid iyo ragga ka hor socda iyo adduunka arkaysid, anuu waxaa aaminsanahay dhammaantood wax ka samaysay lagooyo. Sababta lagooyo waxaan ku leeyahay intii 4 sano dowladda xilka isoo haysay haddii lagu soo beegi lahaa lacagahaas oo kale, waxaan aaminsan waxyaa badan la qaban lahaa. World Bankiga Soomaaliya waxa u dhexeeyo niman dalaaliina xilliyada galguurkana xaamisanahay dib loo dhigo ayaan wasaaradda maaliyadda kula talin lahaa. Marka galguurka kasoo baxana kadib ee diyaariso systemkii waa tashiga la jiray consultationka ee diyaariso, ana diyaar waxa u nahay waa tashi iyo talo inaad siino masal 3 sano hadda gabagaba lagu bilaabo waxaa lagu qaban karaa. Laakiin fikir ahaan dhalinyaro ahaan waxaan aaminsanahay wasaaradda iyo hoosha qabatay aad u wanaagsan yihiin, laakiin fadlan in dib loo dhigo oo barnaamijka markii doorashada ka bacda dhacdo lasoo hana qaado ayaan aad ugu talin lahaa taas aniga.
Haye Maxamed, hadalkaagu ugu dambeeya haddii aad qaadatid waqtigu uu ku soo aaday mashruucan ma yahay mid ku habboon?
Waa xilli dowladdan dowlad kale ay bedeli doonto. Xilliga kala guurka ma aha Soomaaliya in la weynaayo, xilligu waa isbeddel, dowlad kale imaan doonto, communication-ka aan la leenahay beesha caalamku ay socon doontaa. Haddii la yiraahdo maanta lacagtan Soomaaliya lagu deeqo dib loo celiyo mar kale la suga, wixii biri la qaban lahaa maanta in la qabto maxaa diiday? Wax walba oo waddankan lagu horumarinayo in maalin wixii bishal biri a qaban lahayd inaan maanta qabato wax ka wanaagsan male. Dowladda cusub haddii ay noqoto madaxa dalka inay ku soo laabtaan degada, ama haddii ay noqoto mas-uuliyiin kale in la doorto dowladdan wadda uga maxaa sheekh, walaalkii wuxuu ku doodayaa in dib loo dhigo wax lagugu deeqayo dalka lagu horumarinayo, dhalinyarada lagu maalgelinayo, ganacsiga kor loogu qaadayo, maxaa dib loogu dhigana? Waxaan qabaa in hadda dowladdu ay socodsiin karto haddii ay isbedeshana dowladda kale ay halkeeda kasii wadi karto.
Aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina ka qaybgalka
barnaamijka.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qaybgalay Maxamed Yaasiin Cusmaan oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, ee Maxamed warsame sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu maasantahay Saynaba Bukur oo doodaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. Dhalinyaradu waxay si weyn u isticmaalaan baraha isgaarsiinta bulshada iyaga oo qaar badan oo ka mid ah ay ka dhex raajaan qofkii ay nolosha la wadaagi lahaayeen. Hase ahaatee, dhalinyaro badan ayaa ku kala aragti duwan in qofka isticmaalaya Facebook uu bartiisa ku sheego cidda ay sheeko wadaagta yihiin, halka qaar badan lagu eedeeyo inay ka been sheegaan macluumaadka khuseeya dadka uu la sheekaysto. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu haya.
ibraahim aadan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada aadka u isticmaala baraha bulshada ee isticmaasha gaar ahaan facebooka. intaan eegaya brofeilkiisa, weligiina sooma muujin qof uu kala dhexeeyo xiriir jacayl ama sawir uula galay qofka lamaanaha uu la yahay. haddaba waxaan weydiiyey sababta arrintaasi ka dambaysa.
waxa isku qariyaan dee dabcan waa dareemi kartaa. waxaa la isku qarinaya waxay tahay in qofka dhallinyarada oo dad badan xiriir la sameynay asagiio og inuu hal qof jecel yahay oo nolosha ku hayo oo rabo inuu nolosha la wadaago ayuu haddana dad kale xiriir la wadaa. sababta waxa ay tahay ma uu haysto kalsooni boqolkiiba boqol ah inuu qofkan is xiri doonaa. waxay la aaminsan yahay qaacidada qof baa calafkaaga noqon doonaa, laakiin inta ka horreysa inaad shukaansata xaq baad u leedahay. marka waa sababta keliya ee qofka qofka uu jecel yahay uusan usoo bandhigi karin.
hani xundubey waa gabadh dhallinyaro ah oo dhigata mid ka mid a jaamacadaha ku yaal Muqdisho. hani waxay leedahay xiriir lamaane ay mustaqbalka rajaynayso, marna kuma soo bandhigin boggeeda internetka ay ku leedahay ee facebooka. hani xundubey ayaan weydiiyey sababtay usoo bandhigi weysay mar haddii uu jiro xiriir qofeed oo maanta niyadda ay ku hayso.
soo aniga gabadh ahaan haddii aan fiiriyo, gabadh kunay ku shoorisaa kuray kala baxdaa, kuway kala baxdaa. soo daad aniga laba sababa ii diideyso inaad social media ku soo bandhigo khaasatan facebooka qofka anaga xiriirka gooniga la leeyahay si dhab a u jeclaado, laakiin saameyno ay igu yeelanay inaan keligiis aan soo kusoo taagagareey aan dhaho hebel hebel aadan u jeclahay. xagga faamiliga oo kaleeto culeysa igaga imaanayo, iyo xagga inta qof oo asxaabta a la ahay oo kaleeto oo iga gaabis igaga imaanayaan oo suuqxir sifiican aad iyo aad suuqxir.
marka imise qofaada xiriir la leedahood suuq inaad ka xirtaan ka baqaysaa?
kuni kow yacni naag haddii gabar ahaan loo fiiriyo kow iyo laba ee shukaansataa lama dhihi karo. waxay shukaansataa in ka badan qofka keliya ee xiriirka ay la leedahay.
tuni carays oo ka mid a dhalinta aadka u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan facebooka wuxuu ku doodayaa inay adag tahay inaad qof soo dhigto boggaad ku leedahay internetka, sababta wuxuu sheegay in laga yaabo inay berri xiriirkii uu go-o, sidaasina suuqa jacaylka uu kaaga xirmo.
in dadka social media isticmaala ay soo madhigi waayaan wax ku saabsan noloshooda rasmiga ah ama qofka ay saaxiibka leeyihiin, aniga waxaa aaminsanahay afar qodob inay sal u tahay. midka koowaad, qofka adiga markaas xiriirka la leedahay macnaha ma hubtid boqolkiiba boqol inaa uu noloshaada yahay. waxaa aaminsanahay haddii qofka soo post kaleso aad tirahda qof hebel waa jeclahay waana qofka adduunka ugu jeclahay, in qofkaas hadhow aad isdiriiri kartiin oo wax walba dhici karaan qofkiina iskuulka xirtay adiga dadkan inay aaminsan yihiin halkaas inay jirto. midda kale, hadda aniga kow soo qaad sunni ahaan waxaa soo post karay saaxiibtay sawirkeeda aan dhahay heblaayo waa jeclahay. waxa laga yaba waalidkay inay inta ogaadaan ay dhahaan warsuni nabar gabadha aad jeceshahay oo aad facebook soo dhigta. go-aankiina ma ahayn maalmaha inaa waxaa waaye aan hoolaha soo bandhigo. midda saddexaad oo aan aaminsanahay in social media dadka ay usoo bandhigi waayaan waxaa waaye gabdhaha si gaara gabdhuhu kunay koobiyaan kowdin kala baxan. waxaawaye waxaa laga yaabaa inay toban wiil la hadasho ay luuq kala soo hadlaan oo ay la sheekaystaan, taasoo ay sabab u tahay in dee waxaa waaye ay micno ahaan dadkaas ay luuqa kala soo hadli jiray ay xirmaan ay joogsadaan dhahaan war qofkan qofeyba ay niyadda ku heysahay anaga.
ibraahim aadan oo ka mid a dhalinta aadka u isticmaala facebook ayaa u sheegay v o a in imtixaanka jacayl ee maanta jira uu yahay in lagu yidhaahdo igu soo bandhig boggaad ku leedahay facebooka si ay dadku u arkaan una ogaadaan jacaylkayga.
imtixaanaadka hadda ayaantaan dambe wuxuu noqday imtixaanaadka jacaylka. haddaad jeceshaa ana isoo bandhig, waagi hore waxaa la iskaga qaadi jiray dee waa inaad ii imaataa xilli habeen oo xilli damba oo aan ku arkaa ama sometimes in meel riskiyood noloshaada aada aadi karin in lagugu ballamiyo. laakiin hadda waxa waaye imtixaan kaloo noqday, haddaad jeceshaa isoo bandhig, maybe inaad dhowr kun oo qof kuugu jirto waxaa public marka aad soo dhahdo la wada arkaayo. marka adigii markaad soo bandhigto ama lagu dhaho isoo bandhig waxaa samaynaysaa waxyaaba badan oo adiga uga dabaalan karta arrintan inada soo bandhigin oo aada raadisaa weeye kale habab kale alcumuum marka dambe waxaa dhowr habaa la isticmaali karaa. dabcan dhallinyaraduna ina waa maanta faa'idaysta qofka kalsikooda ugu horeysa ah su-aasha ugu horeysa isoo bandhig haddii aad jeceshaa su-aasha ugu horeysa la weydiin karo fudud waxa waaye ma waxaad aaminsanta inaa inta facebook kugu soo qoro aan dhaho waa jecla intaas keliya miyaa kalsoonideena dhan ku xiranta.
hani xundubey ayaan weydiiyey sababta keentay inay ku dhiiran waayaan in baraha ay ku leeyihiin facebook ay ku soo bandhigaan xiriirkooda kalgacayl ha ahaado qoraal ama sawir ee wada galaan.
waxaan dhihi lahay iyadoona facebook la joogin soo dadka dhan aysan wada arkayaan meelo khaas ah aan ku soo bandhigay in adigu aan ku jeclahay aa jirto iyadoona facebook aan kugu soo bandhigaynin.
facebook maxaa u diidaysaa?
soo waa horaan kugu sheegay gabdhaha kuna kooriyaan koobay kala baxaan soo waxaan u sameyn lahay jabromantiga kaligiis uu ku qancayo soo daad uusan annana arkaynin aan kalena usoo bandhigaynin.
Cumar Xasan Cali oo loo yaqaan Cumar Serbiya wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aadka caanka u ah isticmaalka Facebook-ga. Cumar wuxuu ii sheegay inay adag tahay inaad boggaaga soo dhigto xiriir la maane, taas uu xusay inay jirto caqabada ka hor imaan kara, gaar ahaan in suuqa jacayl uu kaa xirmiyo. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Tuna xan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Hadii aanu ku horeyno, feeryanka waddanka Ingiriiska u dhashay Tony Bellew ayaa ka adkaaday feeryanka kale ee Lunga Mukabu, feer ka dhacay gegada Goodison Park, halkaas oo Tony Bellew ku noqday booska banaana ee feeryanka adduunka ee WBC ee Cruiserweight. Markii wareegii saddexaad uu feer dhulka la riday, Mukabu Bellew oo u tartamayay inuu noqdo feeryanka adduunka ee feerkaasi Cruiserweight ka loo yaqaano, markiisa saddexaad ayaa waxa uu feer aad u qurux badan oo gacanta bidixda uu la helay. Firyaankii ka soo horjeeday ee Mukabu wuxuu noqonayaa firyaankii 17aad oo waddanka Ingiriiska u dhashay ee ku guuleysta feerka adduunka. Ciyaartoyga waddanka Mexico u dhashay isla mar ahaantaasina oo ciyaara kooxda Olympiacos ee waddanka Greega ayaa la soo badbaadiyey kadib markii kooxda Blaahi ay qafaasheen Sabtidii. Alan Bolido ayaa laga soo badbaadiyey dhinaca waqooyi bari ee waddanka Mexico saacado uun kadib markii kooxo burcadahi ay ka qafaasheen baar ku yaalla waddanka Mexico oo uu ka soo cashaynayey, waxaana saraakiil ay sheegeen in xaaladdiisa caafimaad Alan Bolido ay tahay mid wanaagsan. Tababaraha waddanka Argentina u dhashay ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga Atletico Madrid su'aal ka keenay. Waxa uu Diego Simeone sabtidiinu ka soo gudbinay ku guuldareystay in kooxda Atletico Madrid uu ku hoggaamiyo Champions League markoodii ugu horreysay, ayaa waxa uu sheegay in ay tahay xanuun aan la ilmaami karaynin laba sano oo isku dhow in ay ku guuldareystaan inay qaadaan koobka Champions League. Atletico Madrid ayaa rigoorayna 5-3 waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Real Madrid kadib ciyaar ka dhacday gegada San Siro Stadium. Waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee Atletico Madrid naadiga kubadda cagta Real Madrid oo ay xifaaltamaan guuldaro kala kulmaan finalaha Champions League, waxaana ahayd sanadkii 2014 markii 4 gool iyo gool looga adkaaday. Waxa uu tilmaamay in guuldarada laba final ay tahay fashil. Diego Simeone oo tababaraha kooxda Atletico Madrid ah tan iyo 2012-kii ayaa naadiga Atletico Madrid waxa uu ku hoggaamiyay koobkoodii ugu horeeyay La Liga tan iyo 1996-2014-kii, waxaana la xiriirinayay naadiga Chelsea kor intuu Antonio Conte loo magacaabin tababaraha naadiga kubadda cagta Chelsea. Waxa uu sheegay inay haysteen fursad ay ku noqon karaan Champions League, laakiin fursadaasi aysan iyagu qaadanin oo iska khasaariyeen. Waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin inay shaqadu sii wadaan, waxaana uu intaas ku daray inuu u maleynayo in ay hadda dhaawacyada ka soo gaaray Champions League ee guuldarada ahayd ay ka bogsadaan oo hore u sii socdaan. Mar la weydiiyey haddii uu iska casilayo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, tababarnimadeeda ayuu sheegay inay tahay su'aal waaqici ah, waxaana uu sheegay in hadda uu u baahan yahay inuu arrimo ka fekero kahor intuusan go'aan rasmi ay gaarin. Ciyaartoyga da'da yar ee Manchester United Marcus Rashford ayaa la sheegaya inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga kubadda cagta Manchester United. Rashford ayaa 8 gool u dhaliyay naadiga United tan markii ugu horeysay kulankii ugu horeeyay ee United uu ciyaaro February-da inuu kasoo gudbinay. Waxaana la sheegayaa 18 jirkan qandaraaskiisa uu United kula jooga hal sano hadda ay ka harsan tahay, waxaana la filayaa oo laga wada shaqeynaya hadda sidii qandaraas cusub uu naadiga kubadda cagta Manchester United uu ula saxiixan lahaa, kaas oo dubaadkii uu ku qaadan doono 20,000 oo ginniga sterling ah. Dhageystayaal, haddii aan sidoo kale idin dulmarno, xalay waxaa la ciyaaray kulamo saaxiibtinimo oo dalalku ay isku diyaarinayaan ayaan koob ay ciyaari doonaan. Waddanka Mareykanka ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday Bolivia, Peru ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay El Salvador, Armenia ayaa ku barbartay naadiga Guatemala oo 7 gool iyo gool kaga adkaatay Lithuania, 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay Estonia, Azerbaijan ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Macedonia, Qatar ayaa waxa ay guuldar kala kulantay naadiga Albania oo 3 gool iyo gool looga awoodnaaday Germany, ayaa guuldar kala kulantay Slovakia waddanka la yiraahdo 3 gool iyo gool ayaana Germany oo waddanka lagu ciyaarayay looga wada joogtay Spain waxa ay ku awoodnaatay 3 gool iyo gool markii ay Bosnia Herzegovina ay martigelisay Armenia 3 gool iyo 4 waxay ku kala tageen Ukraine oo Ukraine ayaa badisay Turkey, waxay ka badisay Montenegro oo gool waxba ayayna afka ciid u dartay waddanka Talyaaniga ayaa Scotland kaga adkaaday gool iyo waxba. Portugal 3 gool iyo waxba waxay kaga wadranadeen waddanka Norway, Colombia 3 gool iyo gool ayay Haiti kaga adkaadeen dhageystayaal, waddanka Brazil ayaa 2 gool iyo waxba kaga adkaaday Panama. Xubintii ciyaarahan halka ay noo joogto.
Dhegeystayaal, ciyaarahaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaya salaanta af Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.